Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u prvoj knjizi o carevima, u četvrtom poglavlju od 26. stiha. I govorimo o tome kako je Solomun raširio i utvrdio svoje carstvo. I imaše Solomun 40.000 konja sa jaslima za konja svoja i 20.000 konjika. Želeo bih da ukažem na ovaj stih. Konj je bio životinja za rat, a Bog je zabranio gomilanje konja. Bog je dao poseban zakon o tome da car ne sme da ima mnogo konja, niti žena. Ali da ne drži mnogo konja i da ne vraća naroda u Misir da bi imao mnogo konja, jer vam je Gospod kazao, ne vraćajte se više ovim putem. Zapisano je u 16. stihu 17. poglavlja 5. knjige Mojsijeve. Solomun je nagomilao i konje i žene. Po svoj izraelskoj zemlji je imao štale. Posetio sam ostatke Megidona. To je brežuljak koji izlazi na Ezdralonsku dolinu, gde će se po našem mišljenju odigrati konačni događaj i bitka, odnosno rat Armagedona. Pogled je izvanredan. Ali ono što je mene impresioniralo jesu ruševine Solomonovih štala, staja i korita gde su konji jeli. Te štale bi sigurno obslužile bar 450 konja. A u drugoj knjizi Dnevnika, u 9. poglavlju, 25. stihu, piše da je imao 4000 štala za konje. Solomun je umnožavao konje suprotno Božjoj mudrosti. Solomunova velika mudrost i slava. Sada imamo zapise o Solomunovoj mudrosti. I Bog dade mudrost Solomunu i razum vrlo veliki, srce prostrano kao pesak na bregu morskom. Jer mudrost Solomunova beše veća od mudrosti svih istočnih naroda i od sve mudrosti misirske. Sa istoka su došli mudraci. Mudri beše od svakog čoveka, i od Etana Ezraita, i od Emana, i od Halkola, i od Darde, sinova Maolovih, i razglasi se ime njegovo po svim narodima unaokolo. U ovom stihu se spominju 4 izuzetna mudraca. I izgovori 3000 priča, i beše pesama njegovih 1005. Govorio je i o drveću, od kedra na Livanu do isopa koji niče iz zida. Govorio je i o stoci, i o pticama, i o bubinama, i o ribama. Piše da je Solomun izgovorio 3000 izreka, odnosno priča. U Svetom pismu je zabeleženo samo nekoliko stotina. Zatim ima 1005 njegovih pesama. Veruj mi, on je bio pravi pesnik. Mi imamo samo jednu njegovu pesmu, Solomunovu pesmu. Solomun je bio i dendrolog. Govorio je o drveću od kedra na Livanu do isopa koji niče iz zida. Isop je mala biljka koja raste na kamenju. Solomun je bio i zoolog. Govorio je i o stoci. A bio je i ornitolog, pošto je govorio i o pticama. Bio je entomolog. Govorio je o bićima koja pužu ili o insektima. Bio je ihtiolog. Govorio je o ribama. Solomun je govorio o svemu ovome, jer je sve to proučavao i u tim oblastima je bio stručnjak. Ovo je očigledno bio početak nauke. Solomun je za sve ovo bio zainteresovan. I dolažahu od svih naroda da čuju mudrost Solomunovu, od svih carstava na zemlji, koji čuše za mudrost njegovu. Solomun je stekao svetsku reputaciju zbog svoje mudrosti, pa su mnogi dolazili da ga slušaju. U knjizi priča Solomunovih imamo jedan broj zapisanih njegovih izreka. Kao što sam već rekao, ove izreke su krajnje korisne svakoj mladoj osobi koja ulazi u život odraslog čoveka. Ima nekih izreka koje mlade ljude mogu voditi u životu i poslu. Vidiš, Bog je sa nama vrlo praktičan. On odmah kreće na suštinu, govori o trgovini, o sudovima, o zemlji, društvenim okupljanjima. U pričama Solomunovim dati su nam neki vodeći principi za život. Ne kažem da mladić postaje hrišćanin, poštujući priče Solomunove, ali će u njima svakako naći divnog vodiča za život. Poglavlje peto. Tema: priprema i izgradnja hrama. U petom poglavlju Solomun ugovara poslove sa tirskim carem Hiramom u vezi sa kedrom i radnicima. On također iz Izraela regrutuje 30.000 radnika. Šesto poglavlje daje detalje u vezi sa izgradnjom ovog skupocenog i ukrašenog hrama, za čiju izgradnju je bilo potrebno punih 7 godina. I Hiram, car tirski, posla sluge svoje k Solomunu, čuvši da su ga pomazali za cara na mesto oca njegovog, jer Hiram ljubljaše Davida svagda. Šta god da car Hiram namerava da uradi, uradit će to ne zbog Solomuna, nego zbog svoje ljubavi, poštovanja i obzira koje je imao prema caru Davidu. A Solomun posla ka Hiramu i poruči mu: ti znaš da David, otac moj, nije mogao sagraditi dom imenu Gospoda Boga svog od ratova kojima ga opkoliše, dokle i Gospod ne položi pod noge njegove. A sada Gospod Bog moj dao mi je mir od svuda, nemam ni jednog neprijatelja, ni zlu smetnju. Prijatelju samo Bog može da da mir, bilo da je u pitanju svetski mir ili mir u ljudskom srcu. Samo Bog može dati odmor potreban ljudskom srcu. Zato je naš Gospod, kada su ga odbacili kao cara, uputio lični, privatni, pojedinačni poziv: dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti, kako je zapisano u Evanđelju po Mateju u 11. poglavlju 28. stihu. Samo Hristos može dati takav odmor. Sada je Bog Solomunu dao takav odmor od rata. Svuda je vladao mir. Zato evo velim da sagradim dom imenu Gospoda Boga svog, kao što je rekao Gospod Davidu, ocu mom, govoreći: sin tvoj, kog ću posaditi mesto tebe na presto tvoj, on će sagraditi dom imenu mom. Iako ideja o izgradnji hrama potiče od Davida, njemu nije bilo dozvoljeno da ga zida, jer je bio čovek rata. Možda bi trebalo da razmotrimo neke pozadinske podatke u vezi sa zidanjem hrama. Čovek je od samog početka graditelj. U prvoj knjizi Mojsijevoj, u 4. poglavlju, u 17. stihu piše da Kain sazida grad i prozva ga po imenu sina svojega Enoh. Površina zemlje je išarana mnogim bregovima, koji skrivaju ruine velikih gradova i divnih zdanja iz prošlosti. Ašovi arheologa su prodrli u dubine, pa o svakoj civilizaciji možemo suditi na osnovu veličine građevina. Ima onih koji govore da su pećinski ljudi iz kamenog doba, ako su ikada postojali, bili varvari i necivilizovani. Nisu bili graditelji, nego su zaklon tražili u pećinama. Egipćane, Asirce, Vavilonjane, Grke i Rimljane smatramo civilizovanim i to se ogleda u njihovoj arhitekturi. Savremeni čovek tvrdi da je dostigao visok stepen kulture jer je sagradio odeljene delove grada, trgovačke centre, zgrade za stanovanje i visoke poslovne zgrade. Danas čovek zida sopstvene pećine u kojima živi i radi. Ostatak vremena gmiže po putevima kao crv. Sve dok uspeva da pritiska dugme i okreće prekidač, on kaže da živi. To je savremeni čovek. Prve građevine impresivnog izgleda bile su hramovi. Svi paganski narodi su imali hramove. Neki su bili primitivni, a drugi, poput Partenona u Grčkoj, bili su najveći izraz lepote. Sve ove građevine potiču od Vavilonske kule, koja je spomenik strahovitog čovekovog opiranja Bogu. Paganski hramovi su uvek bili najuzvišeniji arhitektonski izraz, ali pagani koji su dolazili, bilo da su civilizovani ili necivilizovani, bili su na najnižem duhovnom nivou. Ovi hramovi su bili razrađeni, veliki, ukrašeni, bogati i impresivni. Hramovi careva na reci Nil, Asur Ninevski, Marduk Vavilonski, Zigurati u dolini Tigrisa i Eufrata, Val Feničanski, Atina Grčka i Atina Partenonska, Jupiter Rimski, Actečki hramovi u Meksiku, svi oni su pokazatelj pobune protiv Boga. Jer iako su Boga poznali, kako kaže Sveto pismo, nisu ga kao Boga proslavili, niti zahvalnost pokazali, nego u svojim mislima padoše u ništavnu varku. Šta su uradili? Sagradili su hramove, pa zameniše slavu besmrtnoga Boga slikom i prilikom smrtnog čoveka i ptica i četverenonožnih životinja i gmizevaca. Ovo su stihovi 21. i 23. prvog poglavlja poslanice Rimljanima Svetog pisma Novog Zaveta. Svi su za svog Boga sazidali kuću u kojoj je taj Bog živeo. Stavili su svog Boga u neku kutiju kao kakvu lutku. Međutim, hram koji je Solomun sazidao u Svetom pismu nikada nije smatran kućom u kojoj je živeo Bog. U drugoj knjizi dnevnika, pri posvećivanju hrama, Solomun je vrlo jasno pokazao da Bog na tom mestu nije stanovao. Ali, hoće li doista Bog stanovati s čovekom na zemlji? Eto, nebo i nebesa nad nebesima ne mogu te obuhvatiti, a kamo li ovaj dom što ga sazidah, kaže 18. stih 6. poglavlja druge knjige dnevnika. Ako misliš da je hram sazidan kao kuća u kojoj će stanovati Bog, onda ti je promakla osnovna poruka. Bio je to način na koji je čovek pristupao Bogu i prinosio mu žrtve. Sada obrati pažnju na koncept, na zamisao hrama, zatim na njegovu gradnju i karakter. To je vrlo značajno. Gradnja hrama je prvenstveno bila Davidova zamisao, iako mu Bog nije dozvolio da ga zida. U prvoj knjizi dnevnika u 28. poglavlju, od 1. do 3. stiha, nalazimo deo priče. I David sabrao u Jerusalimu sve poglavare Izraeljeve, poglavare plemenske i poglavare od redova koji služahu caru, i tisućnike i stotinke, i koji behu nad svim blagom i stokom carevom, i sinove svoje i dvorane i junake, i sve ljude hrabre. I ustavši car David na noge reče, čujte me, braćo moja i narode moj. Ja bejah naumio da sazidam dom gde bi počivao kovčeg gospodnji i da bude podnožje nogama Boga našega i pripravih što treba za zidanje. Ali mi Bog reče, nećeš sazidati doma imenu mojemu jer si ratnik i krv si prolivao. Hram nije bio mesto Božijeg prebivanja Boga, već podnožje njegovim stopama. U Davidovom srcu je bila želja da sazida hram. Nacrt za zidanje je dat Davidu, a ne Solomunu. U prvoj knjizi dnevnika u 28. poglavlju u 19. stihu ovako piše: To mi je sve došlo pisano rukom gospodnjom, da bih znao sve kako što treba uraditi. Drugim rečima, Davidu je bio dat nacrt hrama, iako mu Bog nije dozvolio da ga sazida. David je taj nacrt predao Solomunu. Vidi sada da te je Gospod izabrao da sazidaš dom za svetinju. Budi hrabar i radi. Tada predade David Solomunu, sinu svojemu, sliku od trema i od kuća njegovih, i od riznica, i od soba, i od kleti unutrašnjih, i od mesta za zaklopac očišćenja, i sliku od svega što beše smislio za tremove doma gospodnjeg, i zave se kleti unaokolo i za riznicu doma Božjega i za riznicu svetih stvari. Ovo je zapis iz 28. poglavlja prve knjige dnevnika. David je također sakupio materijal. Ja koliko mogoh, pripravih za dom Boga svojega zlato za stvari zlatne, srebra za srebrne, mjedi za medene, gvožđe za gvozdene i drva za drvene, kamenja onihova i kamenja za ukivanje i kamenja za nakit i za vez, i svakojakoga drago kamenja i kamena, mramora, izobila. Ovo je drugi stih 29. poglavlja spomenute prve knjige dnevnika. Vidiš, koncept hrama je bio u Davidovom srcu. Solomun je samo sproveo izgradnju. Imajući pri ruci sav materijal koji je David sakupio, Solomun pravi ugovor sa Hiramom, tirskim carem, u vezi sa kedrom i drvećem, jele, radi zidanja građevine. I posla Hiram Solomunu i poruči: čuo sam čega radi si slao k meni. Ja ću učiniti svu volju tvoju za drva kedrova i za drva jelova. Moje će sluge doneti s Livana na more i ja ću ih povezati u splavove i spustiti morem do mesta koje mi kažeš, a onda ću razvezati pa ih nosi, a ti ćeš učiniti moju volju i dati hranu čeljadi mojoj. Pored radnika iz Tira, Solomun je zaposlio veliku radnu snagu iz Izraela. I odredi Solomun ljude iz svega Izraela, i bi određenih 30.000 ljudi. I slaša ih na Livan po 10.000 svakog meseca na izmence. Jedan mesec behu na Livanu, a dva meseca kod kuća svojih. A Adoniram beše nad ovim poslanicima. Ovo je bio izvanredno veliki poduhvat. Nakon što je Solomun sazidao hram, nastavio je sa zidanjem drugih građevina. Posjedovao je građevinski projekat koji je bio prevelik, pa je preopteretio narod. Poglavlje 6. nam govori o samoj izgradnji hrama. Primetit ćeš da je hram duplo veći od šatora od sastanka. Bio je ukrašeniji, razrađeniji i skupoceniji. Izgubila se jednostavnost šatora, što će, kako ćemo vidjeti, usloviti duhovno pogoršavanje. 6. poglavlje. A dom što ga zida car Solomun Gospodu beše u dužinu od 60 lakata, a u širinu od 20 lakata, a u visinu od 30 lakata. Iako je hram bio dvostruko veći od šatora od sastanka, ipak je bio možda manji nego što mislimo da jeste. Šator od sastanka je bio 30 puta 10 lakata i bio je visok 30 lakata. Hram je bio 3 put veći od šatora, jer je šator od sastanka bio samo šator. Iako je hram bio mali, bio je kao dragulj. Dijamant nije veliki kao plast sena, ali je mnogo vredniji. Ovo je važilo i za hram koji je sazidao Solomun. I beše trem pred hramom 20 lakata dug, prema širini doma, i 10 lakata širok pred domom. I načini prozore na domu iznutra široke, a spolja uske. I uza zid domu načini hodnike, svuda unaokolo uza zid domu oko hrama i svetinje nad svetinjama, i načini kleti svuda unaokolo. Najdonji hodnik beše 5 lakata širok, a srednji 6 lakata širok, a treći 7 lakata širok, jer načini zaseke na domu s polja unaokolo, da se grede ne uležu u zid od doma. A kad zidahu dom, zidahu od kamena, koji dovožahu sasvim prigotovljen, te se ni čekić, ni sekira, niti kakvo oruđe gvozdeno ne ču u domu kad se zidaše. Dozvoli da neku reč kažemo izgradnji hrama. Kao što smo vidjeli, bio je dvostruko veći od šatora od sastanka. Sa tri strane je bio okružen trostrukim zgradama. Na tom mestu su živjeli sveštenici u toku svoje službe. Ispred se nalazilo dvorište ili trem, koje je bilo veliko 10 puta 20 puta 120 lakata, odnosno kao polovina fudbalskog igrališta. Oltar od bronza je bio veliki 20 puta 20 puta 10 lakata, a oltar u šatoru od sastanka 5 puta 5 puta 3. Tamo je bilo 10 svećnjaka umjesto jednog koji se nalazi u šatoru od sastanka. Bilo je 10 postavljenih stolova za hlebove, a ne samo jedan. Bilo je više nekih drugih delova opreme, odnosno stvari. U izgradnji je učestvovalo 30.000 Izraelaca. Bili su određeni za rad. Bilo je i 150.000 dodatnih radnika i 3.300 nadglednika u izgradnji hrama. Tirski car Hiram je nabavio materijal i umetnička dela. Hram je zidan 7 godina i 6 meseci. Bio je napravljen od kamena, a u toku gradnje nije se čuo ni udarac čekića. Cena gradnje se procenjuje na milione današnjih dolara. Bila je kao kutija za nakit. Sadržavao je i 2 stuba koji su bili vrlo impresivni. Kasnije ćemo vidjeti njihovo značenje. Međutim, ove detalje sam spomenuo samo radi poređenja. Hram je bio inferioran u odnosu na šator od sastanka, ne samo po kvalitetu, nego i po onome što je karakterisao. Znate, hram je postao vrlo komplikovan, izgubila se jednostavnost šatora. Ovo i mi možemo da primenimo. Živimo u vremenu kada se naglasak stavlja na metode pre nego na Božju reč. Crkva je puna novih programa i novih metoda, novih tehnika. Nastavit će se.